Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva det verste som kan skje I 2024? Året har vi startet med prognoser som viser at både norsk og internasjonal økonomi skal gå inn for myk landing. Men hva hvis det ikke skjer? I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, skal vi dyrke pessimistene I oss. For noen faller jo litt mer naturlig enn andre. Men jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torsan Jensen og skriver om aksjer.
Og pessimist.
Pessimistbilen, ja. Og som elsker sjakkgeni.
Ja. På NHO sin årskonferanse I går, altså tirsdag, så gjentok statsminister Gahr Støre budskapet fra nyttårstalen. Om at 2024, det kommer til å bli året da økonomien blir bedre for folk og bedrifter. Og prognosemakerne har hevet seg på og mener at renten skal kuttes allerede I mars, og det en veldig sånn optimisme rundt det. Men det noe så sikkert? Vi liksom, det jo masse usikkerhet der ute. Hva det som kan gjøre at Gahr Støre nok en gang ikke får rett I at økonomien bedrer seg? Hva tenker du, Terje?
La meg starte med å si at jeg blant de som tror at det blir en ganske myk landing, at inflasjonstoppen nådd, og at renten skal ned både internasjonalt og I Norge I løpet av 2024, og at reallønna kommer til å gå opp. Det kommer til å bli tøffere I starten av året, når den siste effekten av den siste renteøkningen fra Norges Bank liksom blir sendt videre til kundene. Men klarer man seg gjennom vinteren, så blir det lysere tider. Det liksom hovedbudskapet. Mm. Men så har jeg da I dag publisert en sak om en krise som kan bli ikke bare like stor som finanskrisen, og ikke bare like stor som pandemien, men faktisk like stor som begge de to til sammen.
Mm.
Det litt å tygge på.
Det litt å tygge på. Hvor I all verden skal det skje, måtte jeg på å si?
Det skal skje på og rundt øya Taiwan, som en slags limbo-situasjon, Kina, fastlandskina, mener at Taiwan tilhører Kina, og egentlig bare en provins I Kina. Og Taiwan fungerer som en selvstendig stat, men da ikke liksom anerkjent som en normal stat. Og nå skal det være valg denne helgen, lørdag 13. Januar. Og Kina driver og blander seg inn og prøver å få sine supportere, eller de som mest vennlig innstilt da, til Kina til å bli valgt. Poenget at hvis det skulle bli en konflikt rundt Kina, enten en militær konflikt hvor Kina angriper Taiwan, eller en blokade av Taiwan, så vil det kunne ha enorme økonomiske konsekvenser. Og det, når jeg sa dette finanskrise pluss pandemi, så det basert på scenarier som analysetjenesten Bloomberg har laget.
Mm.
Og det selvfølgelig veldig spekulativt.
Jo, men kjør på.
Ja da. Men da, under ulike forutsetninger så kommer de da til at effekten I løpet av ett år kan være et fall I verdiskapingen globalt på 10%, over 10%.
Men
10.000 milliarder dollar.
Men selve poenget, hvorfor Taiwan?
Nå svarer jeg det til rosinen I pølsa.
Kom igjen, sitter ytterst person her nå.
Nei, Taiwan et veldig spesielt land I, den moderne globale verdikjeden. Fordi det et selskap på Taiwan som lager de mest avanserte halvlederne eller databrikkene, alt som er i våre telefoner, biler, all infrastruktur, alle husholdningsartikler, de mest avanserte, chip som det heter, lages av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og hvis det selskapet ikke kan levere den type chip, så det bråstopp I alle mulige bransjer rundt omkring I verden. Mm. Fordi dette de små, nærmest usynlige brikkene som må til for at elektronikken skal virke.
Det var en kraftig pessimistisk tone. Kan du bjuda på, Tor Christian?
Hvor lang tid? Høyere,
hvor lang tid har vi?
Nei, jeg må jo starte med å si at jeg elsker jo sånne 10 ting som skal skje, eller også prognoser, også hvor man prøver å kikke inn I glasskulen. Jeg digger det, og vi ser jo det på lesertallet nå, at leserne elsker det også, ikke sant? Det bare kjempegodt stoff. Det jo ikke en kjeft som tror at noen av dem kommer til å få rett, men det spiller ingen rolle. Man liker bare å få testet ut, liksom å vurdere hvordan passer akkurat den prognosen med det jeg tenker, og da vi jo akkurat, dette jo høytidssesongen for den type ting, rundt årsskiftingen inn I den nye året, da skal vi sitte og gi prognoser om det nye året, og det som da enda bedre enn dette igjen, jo da det som du innledet med, Anita, dette med hva det liksom de største sjokkene, hva det aller verste som kan skje som vi ikke kan forestille oss, og der har jo Paul Ringholm, som også veldig aktiv på Twitter selvsagt, han har jo også sagt, og det jo et ene intervju selvfølgelig, de 10 største sjokkene han kan tenke seg når han kikker inn I 2024. Og så jo det som så utrolig spennende med sånne sjokk, da, eller hvis det sånn, at man kunne klare å forestille seg det, så jo liksom ikke noe sjokk, det jo hele poenget borte, det jo det som liksom ligger I bunnen for det hele her, at vi kan jo da I 2024 ikke sant, oppleve ting, enten positiv sjokk eller negativ sjokk, som vi rett og slett ikke hadde klart å forestille oss. Men Ringholm, han har jo et av hans 10 punkter, jo nettopp det som Terje var inne på, nemlig Taiwan, og et mulig angrep fra Kina, som selvsagt vil være uhyre dramatisk. Så det jo da, sorterer jo inn under skuffen med geopolitisk uro og konflikter, og som vi allerede har hatt en del av nå, både I Midtøsten med Israel og Gaza-stripen, og selvsagt nå på andre tredje år Russlands angrepskrig mot Ukraina. Og så jo en del andre ting som I Ringholms liste, og det jo da typisk ting som påvirker aksjemarkedet. Så da det for eksempel, han snakker om krona, du kan få en veldig styrket krone, dollaren da også renten, internasjonale renter vi har snakket mye om amerikanske langrenter, ikke sant, som var oppe på 5, så en tur ned under 4 og nå litt på vei opp igjen altså alle disse faktorene som påvirker aksjemarkedet der kan man jo forestille seg både positive og negative sjokk, og så det sånn som Terje nevnte, at man ser for seg en myk landing, og det gjør man vel for mange som også tror på det i USA. Men det jo det som så fascinerende med denne måten å tenke på det, ikke sant? Ok, men hva, hvis du da kaster alle disse kommisjonene over bord, og hva liksom, hvor ille kan det gå, og hva det verste som kan skje? Det uhyre spennende.
Det kjempespennende, og jeg likte spesielt, jeg som sånn dead hard Harry Potter-fan, fortsatt, på jeg skjønner at det for de yngste lytterne helt sprøtt, men den, ja, samme det. I går så refererte også Støre I talen sin til at 2024 kunne bli The Voldemorts of Years. Og da refererte han fra en sånn rapport fra Eurasia
Group
som da sier at this year can be the year that must not be named, ikke sant, for å klare referanse der. Og da det jo kun geopolitikk de refererer til selvfølgelig, og de har ikke engang nevnt Taiwan. De har nevnt Russland og Ukraina, ikke sant, manglende støtte til Ukraina, kan gjøre at Russland får sterkere overtak, og hvordan skal man komme seg ut av Israel-Hamas-krigen, det liksom ingen som tar noe, de ser på en måte ikke noen vei ut. Og det siste hva skjer I USA, selvfølgelig? Fordi I november så skal det jo velges en ny president. Og foreløpig så det ingen som ser ut til å kunne slå Donald Trump. Og det jo helt super absurd for en fyr som da har gått til krig mot demokratiet per se. Så de mener at liksom alle disse tre tingene det som vil dominere. Men da kaster du også da Taiwan på det. Ja.
Men jeg på min liste over de fem verste tingene i 2024, så USA-valget som nummer to, det som Eurasia Group, som en sånn rådgivningsselskap på risiko, har som topp risiko, altså en krig mot seg selv. Mm. Altså USA går i krig mot seg selv. Og altså, når du ser hvordan Trump han godtar ikke at han tapte valget, som han jo faktisk gjorde mot Biden sist, og hvordan han har fått store deler av det republikanske partiet til å stå bak den løgnen det og liksom skrekkscenario at han taper på nytt, og at de ikke godtar det. Mm. Og så kan du si at
jeg trodde skrekkscenariet var at han vant det.
Ja, men jo, men da kan du liksom bare se for deg at det blir en altså ikke en oppløsning av demokratiet i USA, det går veldig, men at liksom tilliten allerede veldig lavt til hverandres intensjoner og til troen på demokratiet og så videre. Og hvis det undergraves ytterligere, så det jo sånn langsiktig veldig skummelt. Og så kan man si, ja, hvis han nå vinner fair and square, så kan mye katastrofalt skje. Og det får vi komme tilbake til i 2025, fordi han vil da først, hvis han vinner, bli innsatt i januar. Om ett år. Mm. Sånn at for 2024 så tenker jeg at det liksom det skumleste på på en måte nok et valg som ikke blir ansett som legitimt i USA. To presidentvalg på rad hvor en stor del av befolkningen ikke godtar resultatet. Det veldig skummelt.
Mm. For det jo det som de Eurasia-rådet også sier, ikke sant? Og Economist i dag tror jeg, at det handler om at da vil liksom USA og Kina har jo vært de jo på en måte litt sånn sjefene i verden. De liksom har makta og de har store økonomier og kan påvirke veldig mye. Hvis Kina tuller seg bort med Taiwan og USA går til krig mot seg selv i presidentvalget, så det liksom ingen voksne i rommet da til å ta opp kampen, og da må jeg Europa da ta lederansvaret, og det ser vi vel kanskje ikke helt.
Det jo kjempeskummelt, for altså, vi så jo det da Trump var president, ikke sant? Hvordan han omtalte NATO, det var jo ganske mye bekymring rundt omkring, om at det betyr dette at USA i ferd med å liksom, ja, at de vil ikke gi den samme støtten eller den samme commitmenten i NATO, og det jo kjempeskummelt for oss i Europa. Vi må jo være ærlig å si at europeisk forsvar, det jo rene Mickey Mouse-forsvar, og USA en utrolig viktig anker i NATO, og det var interessant da. I går så jeg jo et intervju på nyhetene med den svenske forsvarssjefen, og det var ganske skumle saker også. Man har rett og slett sier at vi må skaffe oss mentalitet hvor man rett og slett forberedt på krig. Altså, det var ganske skumle saker, og Sverige prøver jo fortvilt å komme inn i NATO, og Russland, og det nevnte jo også han forsvarssjefen, altså var Russland har jo vist seg villig til å gå til militært, fullskala militært angrep på et annet suverent land, og det andre suverene land som ligger i nærheten her også, ikke sant? Og da blir det plutselig, vi snakker litt om aksjemarked i sted, da blir det jo liksom, ja, dollarkurs og rente, det blir litt småpuslete når man begynner å tenke på denne type geopolitisk uro. Vi har vært vant til nå, i hvert fall de siste ukene, å være bekymret for at det som skjer i Midtøsten mellom Israel og Gaza, på Gazastripen, at det kan spre seg til en til en stor konflikt i Midtøsten. Og det klart, det vil være ekstremt alvorlig, men det vil også være veldig alvorlig hvis man, altså du skulle at denne krigen i Ukraina skulle spre seg vestover i Europa.
Jeg har lyst til å kaste inn et wildcard i, ja. Som ikke har vært nevnt her eller i de hverken hos Eurasia eller World Economic Forum publiserte i dag, 10. januar, en risikovurdering basert på intervju med over 1400 da, risikoeksperter, politiske ledere og andre. Så heller ikke der den risikoen nevnt, nemlig at denne gale mannen som styrer Nordkorea setter i gang en atomkrig.
Ja, da kom han, ja.
Ja, han holdt en tale da rundt nyttår, det var sånn avslutning på et partilandsmøte, som jo selvfølgelig ikke noe normalt landsmøte, hvor han truet med kjernefysiske våpen, og nå har de jo klart å skaffe seg raketter som kan nå helt, ja, kanskje nå helt til USA. Og han har nå sagt at det kommer aldri på tale at Nord- og Sør-Korea skal forenes. Den tanken må man bare legge fra seg. Og han kommer da til å være villig til å, utslette Sør-Korea hvis de prøver seg.
Men ikke det en kunstig trussel? Har Sør-Korea noen gang vist veldig interesse for å ta over Nord-Korea? Altså, jeg snakker ikke om historisk noen gang, men nå i det siste?
Altså, det har vel, det ikke noen som liksom går inn for å på en måte ta Nord-Korea, men at Korea som ble delt på grunn av krigen, en gang skulle bli forent, det jo mange som har tenkt at det liksom den naturlige på et eller annet tidspunkt. Men han, Kim slår bare igjen døra og truer med utslettelse. Og det, altså, det noen som, apropos voksne rommet, man har jo på en måte en slags sånn tro på at kinesiske myndigheter kan kontrollere den karen der. Mm. Jeg vet ikke om det mulig, og det er en X-faktor, en uberegnelighet som er ganske skremmende.
Jeg trøster meg med det at for meg så fremstår det som at hans modus operandi, det jo å komme med de helt sinnssyke trusler, at han har gjort det i årevis, og at det vil begrense seg til det.
Det som nytt da, jo at han stadig vekk utvikler mer atomvåpen og raketter som kan nå lengre og lengre. Litt parallelt til den første diskusjonen, eller den om Taiwan og om Kina kan gå til krig, intervjuet Chris Miller, som en historie.
Ja, han som skrev historiker, den chip-krigen.
Chip war, ja. Og hans analyse jo at det relative styrkeforholdet mellom Kina og USA har forandret seg. For Kina har rustet så kraftig opp at Kina har mye mer å stå imot med og eventuelt vinne en krig mot USA enn de hadde for 10 år siden. Og det akkurat det med i Nord-Korea. Dette lutfattige landet som utarmer sin egen befolkning, hva det han bruker penger på? Jo, på det militære, fordi han vet at det å ha atombomber og raketter og sånt gjør at han blir ikke tatt av amerikanerne eller sørkoreanerne.
Så 2024 kommer til å bli nominert av en hel haug med klin, hakkende, gærne gamle menn, rett og slett. Det vel den sørgelige sannheten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Men hvis vi skal dra det enda et hakk over det igjen, da, så jo den virkelige trusselen som det står på den listen til på World Economic Forum, det jo klimakrise og værødeleggelser. Det jo dyrt av, det vil jo ha direkte betydning for en del selskaper på børsen I hvert fall.
Ja, det.
Altså, og selvfølgelig for oss menneskene, bare så det nevnt. Ja,
vi bare opptatt av aksjonærene.
Nei, det jo liksom også I finansredaksjonen, liksom. Vi kikker ut I verden via aksjemarkedets glasøgon. Og det jo helt så litt som du sier, og det har vært en veldig interessant prosess med pågås. Vi hadde 2021, hvor verdien på grønne og fornybare investeringer steg kraftig og steg, det var for mye det var en boble og folk ville jo ikke ta I oljerelatert virksomhet med en ildtang og det har jo snudd seg nå betydelig gjennom 2023 så blir det da veldig spennende å se Hvordan skal det da gå inn I 2024? Vi vet, og det har vi jo snakket om før I finansredaksjonen, altså at det skal investeres ufattelig beløp I det grønne skiftet, og mye av det vi ser via instrumenter som handlet på børsen, og det masse grønne aksjer fortsatt, selv om verdien har falt som en sten, og det kan komme tilbake, og mye av det vil også da avhenge, som vi også har snakket om før, langsiktig renten, for dette jo typisk vekstinvesteringer og vekstaksjer som påvirkes kraftig av renteutviklingen.
Ja, og dette klimatoppmøtet I Dubai før jul, der ble verdens land enige om å tredoble investeringene I grønn energi, fornybar energi, frem til 2030. Og nå vet vi at sånne erklæringer ikke alltid blir fulgt opp, men det ingen tvil om at det en voldsom liksom drive I retning utbygging av mer fornybar energi. Og det masse utfordringer jeg har vært med det, og det derfor de aksjekursene har stupt sånn. Men hvis man ser liksom, litt fremover, så det ikke noe tvil om at det en sånn supertrend.
Mm. Og det ble det jo snakket om også på den NOS I Norsk-konferanse I går, og da det jo to ting som dominerer, og det er fornybar energi og KI, som liksom de to ordene som skal, vi skal høre mye av, og hørte mye av I fjor også, så det jo ikke noe som dominerer 2024. Og da var en refererte større, merker jeg for tredje gang, men fint han da, at han var bare så skråsikker på at det som kommer til å liksom virkelig være den industrien som tar aller, aller, aller mest av, det karbonfangst og lagring. Fordi vi har en del høl I Nordsjøen, som liksom ferdig, klare og tomme, så der kan det pumpes ned uendelige mengder med klimagasser. Så det mente han at der kommer internasjonale samfunnet til å bare betale oss masse penger for å bli kvitt det. Og det kan godt, det håper jeg jo.
Det jo også veldig spennende, og mye av dette styrer seg da nettopp på prisen på disse kvotene. Mm. Og da skulle man jo tro liksom at med det grønne skiftet og alt mulig, så skulle den prisen bare stige jamt oppover. Men slik jo ikke det hele tatt. Den har jo hatt sjokk både opp og ned, og kanskje mest ned nå de siste par årene. Og det påvirker jo da for eksempel selskap som Aker Carbon Capture, som nettopp driver med karbonfangst, og den aksjekursen den svinger mye nå i forhold til prisen på slike karbonkvoter. Og da det jo veldig interessant det som nå nyutviklet, da, dette med at nå shipping, sjøverstransport, skal jo da fases inn i dette systemet, og der det også de som mener at det kan faktisk også da føre til at prisen på karbonkvote faller. Så det jo utrolig, veldig, veldig spennende.
Mm. Jeg tror jeg må arrestere deg litt, for det har jo ikke over tid falt.
Husk på at han pessimisten.
Det har vært flere kvoter hvor...
Absolutt, jeg har det med CO2-kvoten. Det ikke noe til om at tendensen at prisen på å slippe ut klimagasser øker i verden, men den øker ikke raskt nok til å virkelig få bukt med utslippene. Så det jo en kjempeutfordring. Og klima liksom det fjerde på min liste, da, fordi 2023 nå fastslått ble det varmeste året i historien som vi har målt. Så lenge mennesker har eksistert og vi har målt. 2024 kan ligge an til å bli enda varmere på grunn av den El Niño-effekten, som en sånn effekt fra Stillehavet som påvirker klima og temperatur og nedbør og alt. Men det som skremmende at klimaforskerne ikke kan forklare den voldsomme temperaturøkningen som vi så gjennom 2023. Det mer enn det modellene skulle tilsi.
Selv om man tar hensyn både til klimagasser og til El Niño?
El Niño når det blir litt kjøligere. El Niño når det blir varmere. Ja. Svaret ja. Og det betyr at vi har satt i gang noen endringer av klima som vi ikke skjønner og ikke vet konsekvensen av. Og derfor så tenker jeg at vi inne i ukjent terreng, og veldig mange av disse prosessene så tunge at de kan ikke reverseres. Så nevnte du nummer fem på min liste, det kunstig intelligens. Der kom det nylig ble nylig publisert en stor undersøkelse som også har vært publisert tidligere, basert på hva utviklere av kunstig intelligens tror om hvordan kunstig intelligens vil utvikle seg fremover. Altså de som forsker på det og utvikler kunstig intelligens, hva tenker de at AI eller KI da vil oppnå, eller hva kan vi gjøre med det? Og på grunn av det chat-GPT, så de blitt mer, altså de tror at kunstig intelligens raskere kommer til å klare mer enn det de trodde før. Men de tror også, og det ganske mange av dem som tror at det ikke usannsynlig at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten.
Nei, der har vi
det. Det det ultimate, liksom. Det blir puslete med aksjekurser og sånn, men utslettelse av menneskeheten. Men altså dette...
Hva vant du på en måte?
Nei,
nedre.
Jeg håper jeg tar så grundig feil som det går an å ta. Nei, men altså, dette ikke noe jeg har kokt opp. Dette folk som presumptivt skal kunne ganske... Eller kunne mest i verden da.
Men det jo det man snakker om og snakker mye om på NHO og snakker mye om generelt, ikke sant? At det jo både en forside og en bakside ved kunstig intelligens. Og den baksiden, den må på en måte, den har jeg egentlig ingen helt oversikt over, men det var bare så tydelig som budskap i går, at alle som ikke har engasjert seg i kunstig intelligens, bedrifter eller folk eller alt sånt, det må du bare hoppe på. Jeg tror vi skrev i dag at det mange som bare hopper på det toget uten å ane hvor det går igjen. Så det jo litt sånn blindt. Men da vil jeg bare si en ting, og det var at vi har jo snakket mye om de der Magnificent Seven, som de 7 tech-selskapene i USA som står egentlig for hele oppgangen på børsen i USA i fjor, og som har falt ned litt nå etter nyttår, tror jeg. Men og det drives jo bare av kunstig intelligens. Og faktisk hans Spotify-gründeren holdt også foredrag I går, Daniel Ek, og selvfølgelig midt oppe I den ære der, men han hadde så tro på Europa, for at vi I Europa har jo egentlig ingen av disse tech-selskapene, vi har egentlig veldig få Spotify, selskaper. Da. Ja, bortsett fra Spotify, men vi har liksom veldig lite innovasjonstakt, og det var veldig sånn, det har vært litt sånn negativt rundt Europa. Men da sa han at hvis du tar bort Silicon Valley og Seattle, så har faktisk Europa mer sånne tech-selskaper og bedre innovasjonstakt enn USA. Så den jo ganske interessant der, at det så konsentrert rundt de områdene.
Ja, dette jo veldig interessant, for at nettopp det at disse Magnificent Seven har stått for så stor, eller nesten hele børsoppgangen I USA, det vekker jo skeptikeren I meg umiddelbart, og det klart at da det voldsomt mye luft som bakt inn I de kursene, Og da skal man jo ikke være så veldig konspiratorisk for å se et scenario hvor denne verdibutviklingen skal reverseres. Altså du kan få et krakk rett og slett I den type aksjer, og med fare for liksom å bli hønes ut som han. Det var jo en herostratisk berømt leserinnlegg som var I DN på 90-tallet med at EDB en døgnflue.
Internett!
Unnskyld, takk! Internet var en døgnflue, og den har jo gått sin seiersgang ever since. Men jeg synes jo det jo noen også interessante paralleller mellom dette med KI og krypto, som på et tidspunkt var at alle selskaper måtte ha et eller annet med krypto I navnet, og hvis du klarte å få et eller annet med krypto I selskapsnavnet ditt, så kunne aksjekursen tidoble seg I løpet av få dager. Og når jeg kikker rundt meg og ser alle seriøse bedriftsledere sitter og sier, ja nei, vi må være svært opptatt av KI, og vi må bruke alt vi kan for at dette kommer til å bli en megatrend og påvirke alt mulig. Så igjen så det et eller annet de bare så tenker at, ja det helt sikkert riktig, og man må jo være obs på det, men det minner litt om både krypto og dotcom-bølgen. Altså ting har en tendens til å gå I bølger, og det kan fort skje denne gangen også.
Det tenker jeg kan være det siste ordet I denne podcasten, ja, som vi har, der har vi påført lytterne liksom litt tung materie sånn I starten på året. Men det kanskje vi synes det var liksom denne myke landingen og de Støres tro på at dette året blir fint og så videre, som vi trengte å korrigere litt, så kan man jo bli overrasket på oppsiden. Får vi da endelig håpe på de alle temaene. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.